Skolotājs var tikai vai nu veicināt, vai kavēt. Cilvēks ir personība, kas arī pats attīstās, veidojās, un to var tikai viņam palīdzēt vai traucēt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Nepietiekam mīlestība no vecāku puses, aizvainojoši izteikumi, vecāku strīdi, šķiršanās, tas var radīt bērnības traumas, kas liedz pilnvērtīgi dzīvot pieaugušā vecumā. Kā iespējams atbrīvoties no bērnībā gūtās traumatiskās pieredzes un piedot vecākiem par pārdarījumu, par to tūlīt raidījumā? Raidījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, man sauc Mairedze Notiņa, un es labdien saku studijas viešņām, attīstības psiholoģijai, Latvijas universitātes profesorei Anikai Miltuzei.
Labdien!
Labdien šeit ģimenes studijā, un es ļoti ceru, ka drīzumā mums studijā pievienosies arī bērnu slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārste Karīna Beinerte. Jā, bet atgādinājums klausītājiem, šoreiz tiešām varat arī dzen rakstīt, kā jūs izprotat, kas ir tā bērnības trauma un kā jums šķiet, vai esat tādas piedzīvojuši, un ja ir tā bērnības trauma bijusi, tad rakstiet ģimenes studijai, jūs rīcība arī tālrunas 25660440, tātad mums var sūtīt WhatsApp ziņu, bet gribu jautāt Anikai, nu, kas tā ir vispār psiholoģiska trauma, jo mēs zinām trauma, nu, tāda salauž kāju vai vēl kaut kas. Mm-hmm. Kā ar to dvēseli, kad var teikt, ka tā ir trauma?
Nu, ja mēs skatāmies uz vārdu trauma, nu, tas ir ievainojums, respektīvi, ka cilvēkam ir nodarīts pāri. Psiholoģiska trauma, un ja fokus ir tieši uz bērnības traumām, tur mēs varam runāt tādos dažādos griezumos. Viens, jā, ka tā var būt vispār tāda traumatizējoša vide, kurā bērns dzīvo ikdienā un īstenībā cieš un tiek ievainots katru dienu. Un tad otrs veids varētu būt kaut kādi tādi notikumi, kurus mēs uztveram kā traumatiskus un kas arī atstāja sekas. Un no šādām psiholoģiskām traumām īstenībā dzīvē nav pasargāts neviens, arī pieaugušie, kas sastopās gan ar traumatiskiem notikumiem, kas atstāja sekas, jo tas kritērijs, būs tādā attīstības perspektīvā, kas notiek pēc tam, vai cilvēkam ir trauksme pēc pārdzīvotā, vai cilvēkam ir miega traucējumi, vai cilvēks jūtas slikti, un reizēm, kolēģi psihiatri varēs papildināt, mēs arī runājam par pēctraumas stresu, kas ir diagnoze, kas norāda uz nopietniem ievainojumiem.
Par to mēs noteikti arī parunāsim šīs sarunas gaitā, bet tiešām sapratīsim vispirms, kas tā trauma, un jūs jau pieminējāt tātad bērnības trauma, parasti izceļ bērnības trauma, un tad no jūsu teiktā es saprotu, vienalga, vai tā ir tāds viens spilgts notikums, vai tas ir ilgstoši tāda traumatiska pieredze, tas var atstāt vienādi, tādu ievainojošu efektu.
Es neteiktu, ka vienādi ievainojošu, jo tiešām tās pieredzes var būt ļoti dažādas, un arī katra cilvēka reakcija uz šīm pieredzēm var būt ļoti atšķirīga. Tā kā ir neiespējami likt vienādības zīmi starp pieredzēm un sekām. Es varbūt mēģināšu izskaidrot kopīgo skatu, kas ir svarīgi domājot par tām bērnības traumatiskajām pieredzēm un vispār par traumatiskām pieredzēm. Jo psiholoģijā ir tāds jēdziens kā dzīves spēks, resilience angliski, kas nozīmē to, kā cilvēks tiek galā ar traumatiskiem notikumiem. Un tur tā formula ir ļoti, ļoti vienkārša, ka dzīves spēks augstāks ir tiem cilvēkiem, kuriem ir, var teikt, bagāžā vairāk tādu aizsargājošu faktoru, un zemāks tiem cilvēkiem, kuriem bagāžā ir vairāk riska faktoru. Un tie aizsargājošie un riska faktori, viņiem būtu jābūt, noteikti, vismaz līdzsvarā, jo pretējā gadījumā, ja cilvēkam ir tā kā diezgan daudz šo riska faktoru, tad viņam dzīve, dzīvot ir daudz grūtāk.
Ja, tas nozīmē, jo viņam traumatiskāk tā bērnības pieredze, jo varētu teikt, ka dzīvot ir grūtāk?
traumatiska bērnības pieredze būs viens no riska faktoriem, jo tur ir tā, ka tie aizsargājušie riska faktori, viņi ir ļoti plašs spektrs, sākot kaut vai no bioloģiskām predispozīcijām, nu kaut vai piemēram, ja cilvēkam ir bioloģiski noteikta predispozīcija uz depresiju, viņam būs daudz grūtāk tikt galā ar no tādiem traumatiskiem notikumiem. Ja viņam savukārt būs no tādas labākas adaptēšanās spējas, kas arī lielā mērā ir bioloģiski noteikta, jeb optimistiskāks skats uz dzīvi, jeb arī labāka, nu, teiksim tā, nu, atvērtība jaunai pieredzei, ekstraversija, viņam savukārt dzīvē būs vieglāk lūgt palīdzību, un viņš vieglāk tiks pāri, ja? Nu, tātad, tie var būt tātad gan bioloģiski, gan arī tā ģimenes vide, par ko mēs runājam, ja? Cik tā ir atbalstoša vai gluži pretēji, nu, tāda traumatizējoša, nu, tad tas būs arī automātiski tad riska faktors.
Mm-hmm. Jā. Nu, bet tā bērnība, ko mēs saprotam bērnība, tātad ir kāds konkrēts vecumposms, nu, ko jūs vismaz kā psihologs sakāt.
Jā, nu, pēc likuma bērns ir bērns līdz 18 gadiem, jā.
Jā, tad bet, vai tās bērnības traumas tad arī līdz 18?
Droši vien es teiktu, ka tas ir vecums līdz nu, tādam pusaudžu vecumam, kad, jo redz katrā vecumposmā, tur vecumposms noteiks to, kā mēs tiekam galā, un jo bērns ir mazāks, jo viņam ir grūtāk, nu, tā racionāli izvērtēt situāciju, saprast vispār, kas notiek, viņam ir sliktākas problēmu risināšanas prasmes, nu, ar to arī atšķirās, teiksim, bērnu un pieaugušo šīs te reakcijas uz traumatiskajām pieredzēm, jā. Nu, jā, nu, es neņemos novilkt tādu konkrētu vecuma robežu, kas pateiktu, ka līdz šitam vecumam, nu, tās ir bērnības traumas, jā, un tad pēc šī vecuma ir tālāk, jo arī pusaudžu traumatiskās pieredzes, viņas vienalga, nu, ir pagātnes traumatiskās pieredzes.
Mūsu sarunā pievienojās arī Karīna Bēnere, tad tiešām liels prieks, labdien šeit studijā, un mēs jau iesākām ar Anniku runāt, kas tās tādas psiholoģiskas traumas un tieši bērnības traumas, un kāpēc tās tik lielu iespaidu atstāja pēc tam uz pieaugušo dzīvi, kā jūs to definētu, kā jūs teiktu, kāpēc?
Nu, bērnu smadzenes attīstās, ja? Cilvēks ir viens no tiem, ka, ja es atļaušos tā izteikties dzīvniekiem, ja, kam ir vajadzīga ļoti, ļoti ilgas rūpes, tieši tāpēc, ka mēs attīstamies un augam un veidojamies tieši ļoti, ļoti ilgi. Tie līdz 25 gadiem mēs pilnībā nobriest mūsu smadzenes, ja? Fiziski mēs nobriestam ātrāk. Bet nu, viss tas posms ir ļoti nu, trausls un ievainojums. Ja? Jebkurā mēs zinām, ka jebkādi satricinājumi, pieņemsim bada situāciju, mammiņai, ja mamma ir nesā mazulīti vēderā, tad var ļoti atstāt uz attīstību ietekmi. Arī tāpat tā stresi, augoši ķermenis, augošas smadzenes ir ļoti jūtīgas. Un tas ir tas pats galvenais, kāpēc mums par šo ir jādomā.
Vai jūs varat arī no savas pieredzes varbūt paraksturot biežākās situācijas, kad, piemēram, cilvēki runā, jā, ka tas bija traumatizējoši, ka tā ir mana bērnības trauma, kaut kā to var kategorizēt?
Nu, ikdienā es strādāju kā bērnu psihiatru un mēs dienās satiekam jauniešus un arī bērnus, kas ir saskārušies ar traumatiskām pieredzēm. Un tās pieredzes var būt viena vai divas, bet viņas var arī būt ļoti, ļoti daudzas. Un tas, kas kuram ir traumatisks, var atšķirties. Skaidrs, ka viens bērns var būt, piemēram, jūtīgāks un teiksim, strīdi vai apcelšana vienu reizi dzīvē varbūt atstāt ļoti lielu iespaidu. Un citam bērnam tas varbūt tik ļoti neatstās iespaidu, bet kopumā tas, kas ir tāda īsti traumatiska pieredze, kas vairumam cilvēku atstātu sakas, par to droši vien, ka mēs visi varam vienoties un varam nu, tā kā arī nojaust kaut vai no tādas intuīcijas par to, ka traumatiskas pieredzes ir saistītas. Nu, tā kā ir kaut kas vairāk nekā vienkārši stress un dzīves satricinājumi, tas ir saistīts ar apdraudātu drošību apdraudētu, veselību apdraudētu, tā kā integritāti, jā, es pat nezinu, kā latviski to tā pašāk pateikt.
Starp citu, mēs arī šodien mikroblogošanas vietnes X lietotājiem pajautājām, vai esat piedzīvojuši tādu bērnībā kādu traumatisku notikumu, kas atstāja iespaidu tagad arī uz pieaugušā dzīvi un ļoti daudz atbilžu, un es mēģināju tās kaut kā sakategorizēt. Un vairāki stāstīja tieši par to, kā tad, nu, kāda ir bijusi tā gaisotne ģimenē, vai kā ir izturējusies mamma vai tēts. Un, piemēram, daži piemēri, es te pacitēšu, proti ģimenē tika piekopta strauss politika par problēmām nerunāt, izlikties, ka tās neeksistē. Te bija arī tāds, ka izauga disfunkcionālā ģimenē, kur valdīja vardarbība un alkoholisms, joprojām mācos funkcionalitāti mājās, ģimenē un attiecībās. Tad bija arī tāds stāsts, ka ģimenē bija tāds patriarchāls, emocionāli nestabils tēvs, kas rezultējās ar visas ģimenes stiprināšanu apkārt viņa temperamentam. Vai arī, piemēram, bija atsuliekcinieks 10 gados mammas smagai depresijai, un tas, ka kopumā man bija jāsniedz emocionālais atbalsts un terapeita funkcija pārāk agrā vecumā. Dažādas situācijas, bet varētu teikt, vienkārši tādā ģimenē, nu, ir nācies piedzimt. Jā, Anika.
Jā, tas tieši tā izklausās, jo klausoties kolēģis komentāru, jā, protams, mums nāk prātā, ka tās traumatiskās pieredzes, nu, tā ir piedzīvota vardarbība, tā ir iespējams bērna vajadzību ignorēšana, jo ģimenes tiešām ir ļoti dažādas. Lai tā kā saprastu, kuru ģimeni mēs varam uzskatīt par tādu dzīvošanai traumatisku vai nē, nu, īstenībā jebkurā ģimenē bērnam viņu audzināšanā būtu vajadzīgas 3 tādas pamatlietas. Pirmā tas ir emocionāls atbalsts, siltums. Jā, un piemēram, nu, šeit minētajos piemēros par disfunkcionālajām ģimenēm, kur ir alkoholisms, jeb kur ir tādi ļoti autoritārs audzināšanas stils, nu, tur ir grūti runāt par tādu emocionālu atbalstu, mīlestību, jā, bērnu pieņemšanu. Tad otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir tādi skaidri noteikumi un robežas, ko reizēm atkal, nu, tā kā ģimenes jauc, jo liekas, nu, kā es tagad uzstādīšu noteikumus, tad tas nozīmē, ka es nemīlēšu savu bērnu, bet noteikumi ir vajadzīgi, jo tas dod drošību, tas dod skaidrību, tātad tā ir tādā, nu, vajadzība pēc drošības, kas tiek apmierināta, jā, un trešais, jā, nu, tā ir vecumam atbilstoša autonomija, ko arī reizēm vecāki, nu, tā kā pārprot un saka, jā, nu kā tad tagad, kad es viņam, nu, lai pats tiek galā, jo viņam ir jārūdās, jā, bet nē, nu bērns ir bērns, un viņš nevar visur pats tiek galā, jā, tātad tā vecumam atbilstoša autonomija.
Jā, bet kā jau jūs teicāt, katrā gadījumā tās sekas vai tas, kā to izjutīs konkrētais bērns, būs atšķirīgi, ja te, piemēram, rakstīja par to disfunkcionālo ģimeni, tad pats arī rakstītājs saka, pateicoties pēdiņās bērnībā piedzīvotājam, strādā jomā, kas formē mani dienu, lai atlaistu bērnības tarakānus, vai arī te, kur bija, nu, tas atsuliecinieks mammas smagai depresijai, tad arī, nu, tātad nesaņemot tātad atbalstu emocionālu un terapeitu funkciju pēcāk agrāk vecumā, un tātad, nu jā, ciešot klusumā, nejotos pietiekam ērti, piemēram, tagad prasīt palīdzību. Tā kā ļoti dažādi, kas seko pēc tam.
Nu jā, jo katrs bērns jau, ja viņš nesaņem palīdzību bērnībā, ja šīs te traumas netiek pamanītas, ir ģimenes, kas to slēp ļoti veiksmīgi, ja, un tad katrs bērns jau mēģina tikt galā kā māk. Un līdz ar to, nu, cilvēkiem izveidojas dažādi, nu, nevienmēr tādi veiksmīgi izturēšanās stili, ar kuriem viņiem tālāk ir jāsadzīvo, un tad, nu, jau pieaugušo vecumā jāmēģina kaut kas mainīt.
Karina, jūs piebildi? Par šo, kā kurš tiek galā ar to?
Jā, bērniem mēdz tiešām atšķirties reakcijas uz traumatiskām pieredzēm. Varbūt nedaudz atgriežoties uz to smadzeņu ietekmi un uz traumatiskiem notikumiem, ir zināms, ka bērni, kuri uzaug traumatiskās vai nevēlamās dzīves situācijās apstākļos, ka viņiem smadzenēs ir izmaiņas. Ja? Tas, kas notiek, ir, var pamanīt, ka, piemēram, tās daļas, kas uz emociju atpazīšanu ir orientētas, ka tās daļas darbojas aktīvāk, ka tās daļas, kas ir saistītas ar emociju regulāciju, arī ir izmainītas. Uz stresa toleranci arī, piemēram, ir zināms, ka kortizols, kas stresa hormons, viņš, piemēram, noregulējas daudz zemāk, ja, kad ka bērni, kuri ir auguši stresēnās un nevēlamās situācijās un dzīves apstākļos, viņi ir mazāk jūtīgi pret stresu, tas tā kā mazāk jūtīgi uz stresēnām situācijām, kortizols nereaģē tik ļoti kā citiem. Un nu, tas arī ir tas, kas notiek, ka tas mūsu gēnu fonds, kas mums ir iedots no vecākiem, tas reaģē ar vidi, kurā mēs augam, un tajā vidē, kurā mēs augam, tad arī tiek izmainīts viss, kā gan mūsu struktūrāls smadzenes, kā viņas funkcionē, bet arī tas, kā mēs esam kā personības, kā izaugam kā cilvēki un kā mēs reaģēsim dzīves situācijās tālāk. Tā, kad mēs pilnīgi noteikti redzam diezgan daudz mūsu bērnu psihiatrijas centrā, mēs redzam daudz tos gadījumus, kur ir depresijas reakcijas, trauksmes reakcijas, ļoti negatīvs pašvērtējums nāk līdz ar traumām. Visādas grūtības, kas var skart arī sava ar personīgo imidžu, ar izskatu, kā domas par izskatu, par savu spēju akadēmiski, piemēram, sasniegt lietas. Un jā, tas vēl, kas ir zināms, piemēram, ka bērni, kas piedzīvojuši traumu, viņiem ļoti grūti koncentrēties, varbūt grūtības ar atmiņu. Nu, tad lūk arī ir tās grūtības, piemēram, skolā un tad zemāks pašvērtējums par to, ko viņi var izdarīt. Tā, ka jā, tas ietekmes var būt ļoti dažādas no bērnu uz bērnu un arī ļoti plašs negatīvs spektrs.
Nu jā, bet varbūt vecākiem ir būtiski saprast, kā viņi, diemžēl, jo katrs jau savām bērnām vēl to labāko, bet kā viņi var ievainot bērnu un ar vārdiem arī var ievainot tikpat spēcīgi, jo, piemēram, rakstā arī daudzi, es atkal atgriežos pie šiem X lietotājiem, pie viņu stāstiem, un tur arī par daudz tieši tie vārdi ir palikuši atmiņā. Nu, piemēram, raksta, vienai no vecmāmām bija nemīlamais mazbērns. Tās lietas, ko esmu par sevi dzirdējusi no viņas, tagad šķetinu terapijā. Vai arī cits ieraksts, mūžīgā salīdzināšana. Lūk, kaimiņu meitenes labāks un čaklāks. Bet tu, jūs, tas nekam neder. Vai arī, dzen, te, piemēram, vēl tāda interesants, nu, vai nevar teikt interesants, bet nu, tāds stāsts, nevar rīt ķiršu kauliņus, jo izaugs koks no rītām košlanēm aizlips dibens, nevaru vien nekur blandīties apkārt, jo viena meitenīte šitā pazuda, un tad viņa atrada sacirstu mežā, nu, tas pēdējais bija wow. Sauc tēts un vectēvs advokāti, un tas tā teikt stāstis dzīves, vai arī, piemēram, tantes, kas apsprieda un kritizēja manu svaru. Kā var būt tik tievs bērns noteikti, slima noteikti, māte nebaro, un rezultātā māte liek tur izēst lielas porcijas, jo nu, nevar taču tā, ka tā kaimiņu tā saprunāt. Cik var ar tiem vārdiem ievainot?
Īstenībā man paliek ļoti bēdīgi klausoties šos te stāstus, jo tas pilnīgi atbilst patiesībai, ka vecāki, es nezinu, vai tas ir stāsts par vecākiem, kuri ir auguši īpašā laikā, padomju laikos, jā, un nu, kad šīs audzināšanas nu, pieejas bija citas, nekā tas ir, uz ko mēs ejam mūsdienās, bet tā ir pilnīgi taisnība, jā, ka vārdi var ļoti traumatizēt, vārdi var ļoti ievainot. Nevelti psiholoģijā ir arī apzīmējums emocionālā vardarbība, kas ir ļoti grūti atpazīstama, diagnosticējama, jo neatstāja rētas, redzamas un asiņainas pēdas, bet, nu, jā, traumatizēt dvēseli, ja tā var izteikties, jā, un grauj cilvēka pašvērtējumu. Jo, un visi šie minētie piemēri, gan kritiski komentāri, gan savstarpējā salīdzināšana ar citiem, arī pat vienas ģimenes ietveros ar brāļiem un māsām, gan panākumu noniecināšana, šie visi, jā, viņi nenāk par labu cilvēku pašvērtējumam, un tad, jā, tas atstāja noteikti sekas.
Jā, nu reizēm tā salīdzināšana, kā jūs teicāt, vienas ģimenes ietvaros, un tad ir tāds izbrīns, nu kā šitie bērni auguši visi vienā ģimenē, un vienam šķiet, ka tā bērnība bija traumatiska, lai gan vien un tie paši vecāki, un otram nē. Varbūt tam vienam pateic, ka rekā tu tāda tieva, bet piemēram tam otram, vai kā to skaidrot?
Nu, viena ģimene jau nenozīmē, ka pret visiem bērniem izturēšanās ir vienāda, jo katrs bērns ienāk ģimenē arī ar savu temperamentu, ar savām šīm bioloģiskai, ģenētiski noteiktām predispozīcijām, un gribēdams vecāks nevar pret dažādiem bērniem, ja viņi vēl ir dažāda dzimuma, izveidot pilnīgi identisku attieksmi. Tā kā tas ir skaidrs, ka pret katru bērnu var būt citādāk. Jā, un vēl viens, kas šeit neizskanēja kā piemēros, bet par ko man ir jādomā, arī reizēm vecāki, nu, tā kā draud pamest bērnu, ja viņš nerīkosies tā, kā no viņa sagaida, piemēram, draudies tevi, nu, klasika, atdošu, nezinu, policistam vai manā bērnībā draudēja atdot romu tautības pārstāvjiem, ja ielikt bērnu namā, kur vecāki skaidri zina, ka viņi to nedarīs, bet mazs bērns, viņš šos draudus uztver ļoti, nu, tieši, konkrēti, un tas, ka, nu, tā patiesībā ir tāda manipulatīva audzināšana, nu, kur bērnam tiek uzdīta vainas izjūta, bailes, trauksme, kas arī ir trauma.
Nu jā, un atkal sekas kaut vai par to ēšanu, ja baidos tad no lielām porcijām un tam līdzīgi. Jā, Karīna, ar vārdiem, kā ievainojam un kādas tās sekas?
Vārdi, es pilnīgi piekrītu, ļoti ievainot var bērnus, un tas, ko galvenā atšķirība, ko mēs redzam laikam, un varbūt arī tas, ko mēs mēģinām mūsu praksē, kā mūsu psihologi strādā ar ģimenēm, ir, ka mēģina atrast veidus, kā disciplinēt, vai situācijās, kad ir tā parasti ļoti, nu, standarta situācijas, bērns kaut ko nedara, vai bērns vecāki grib, lai bērns mācās labāk, vai kaut kas tur iekšā ir tas audzinošais raksturs, vai ne, kaut kāda tā situācija, kas vecākiem ir neapmierinājusi, kurā notiek tā vardarbīgā interakcija un noniecinošais saturs. Tas, ko mēs strādājam ar vecākiem, ir, ka mēs mēģinam atrast uzstādīt tādas konsekvences, nevis, kas ir pirmkārt reāli izdarāmas, ja, un kas nav ļoti biedējošas, ja, kas nav, es tev atstāšu bērnamā, piemēram, ja tu nedarīsi to un to, bet atrast kaut kas, ko mēs, kas ir daudz vecumam piemērotāks, kas ir daudz reālāks, vairāk balstīts uz labumiem, kas bez kuriem var izdzīvot, piemēram, kaut kas motivē bērnu, citreiz nevajag vispār nemaz tik daudz bērnus ļoti viegli motivēt īstenībā ar visādām, nezinu, vienkārši kaut vai, nezinu, dienas beigās, piemēram, kad dabū uzlīmīt uz mūsu uz kalendārīšu, kurā es esmu atzīmējis, ka šodien esmu iztīrījis zobus vai ka šodien esmu. Nu, vienalga, kāda tā problēma uzvedība ir, jā, ir dažādi veidi, kā bērnu motivēt, bet nevardarbīgi. Un problēma tāda, ka tur, kur bērniņi ir tādi ietiepīgāki, emocionālāki, vai varbūt, kad ir kādreiz tiešām tā, ka bērnu vecākiem var arī būt nu, grūtāk atrast veidu, kā dabūt no bērniņa, lai viņš uzvedās kaut kādā, nezinu, vai mācās vairāk, vai dara kaut kādas pašaprūpes prasmes vai pienākumus mājās. Tad, nu, tādā situācijā tas, ko mēs piemēram redzam, kad tās ir tās situācijas, kur vecākiem ir aptrūkušās prasmes. Ja, kad nu, vienkārši viņi, nu, viņi ir paši jau uzauguši tādās ģimenēs, kā viņi ir uzauguši, viņi paši ir audzināti tā, kā viņi ir audzināti, un viņiem nav, viņiem nav neviens iemācījis, kā to kā saglabāt mieru, piemēram, situācijās, kad bērns ir īpaši ietiepīgs. Ja? Mēs to mēdzam redzēt, ka, piemēram, viens bērns ir tāds vieglāk audzināms, un tas bērns, kas ir ļoti, ļoti tāds rigīts, iesprūstošs un ar ļoti tāds, nezinu, ar savām stingrām, spēcīgām domām, vai varbūt vienkārši ļoti negatīvi reaģē, mēdz reaģēt nu, caur personību, kas tam bērniņam ir, ka izraisa reakcijas vecākos spēcīgāk nekā tas otrs bērns, piemēram. Nu, tad tur ir, jā, nu tad mēs parasti strādājam ar to, ka ģimenē tomēr ir jābūt bērnam individuāli arī pielāgotām audzināšanai, jā, un kad tās pieejas tiek piemērotas bērna vajadzībām. Nu, lūk, un jā. Tur tad var gadīties, ka ir jāpalīdz bišķiņ vecākiem ar prasmēm.
Jā, Anika, jūs gribējāt piebilst, tā kā biežāk tieši trūkst to prasmju, nevis slikti vecāki.
Jā, jo te ir stāsts par to, ka īstenībā ir virkne ar ļoti dažādām disciplinēšanas stratēģijām, kuras var pielietot, lai regulētu bērnu uzvedību, bet daudziem vecākiem, un īpaši atkal jāsaka droši vien manas paaudzes, vienkārši viņu dzīve, nu, kolēģi jau teica, viņu audzināšana ir bijusi tāda, kur, nu, iespējams, viņiem nav bijusi iespēja vispār iemācīties, vispār redzēt, ka pastāv kaut kādi citi audzināšanas paņēmieni, izņemot kritizēšanu vai, piedodiet, sišanu, ja? Un tāpēc arī es aicinu, piemēram, uz, nevis vainot vecākus, ka redz, viņi tādu un šitādu un traumatizē savus bērnus, bet, iespējams, viņi paši ir upuri. Viņi paši ir auguši šādā te traumatizējošā vidē, un viņi vienkārši nemāk citādāk. Ja, un tad ir tas jautājums, jā, vai viņiem mēs varam palīdzēt, nu, tā kā atpazīt un meklēt palīdzību, ja, jo bez palīdzības tur ir grūti iztikt.
Kā mums arī raksta klausītājs Andris, piedzima 1975. gadā dzērāja ģimenē tēvs sita māti, es kliedzu, tagad nēru beigt, kaimiņi pret mani izturs kā pret domiķīti. Nu jā, bet tas laiks, kurā, nu tomēr augam, tas arī kaut kā ietekmē, jo droši vien tie, kas auga, piemēram, 80. apmēram, tie, kas atbildēja mums uz to jautājumu par bērnības traumām, tur arī bieži parādījās, piemēram, šādas stāsts tieši par to nabadzību, nu, piemēram, māts mūžīgais sviestu pirksim otrā veikalā, jo tur ir par santīmu lētāks, kas radīja paliekošu nabadzības sajūtu, kaut šobrīd braucam ceļojumos uz Eiropu, vai arī, piemēram, dzimšanas dienu nesvinēšana, jo nebija naudas nekam, kāda vēl tur kūka parasta random diena, ne ar ko neatšķīrās no citām gada dienām, un tagad sajūtas tādas pašas, burtiski nekādas dzimšanas dienā. Vai arī, piemēram, 80. Gadu vidus bērnu dārs vienā no Latvijas kolhoziem par negulēšanu diendus laikā sita ar lecamu auklu, bērnu dārs audzinātāju un vēlāk arī skolotāju, iecienītākie instrumenti kliekšana, regulāra pazemošana un reizēm arī iekaustīšana. Arī tādas pieredzes ir.
Jā, diemžēl, jo no tā audzināšanas paņēmienu maiņa, viņa jau ir notikusi ļoti pakāpeniski, un, nu, agrākos laikos, jā, bērnus iekaustīt, jeb kā te bija, piemēram, sister lecamauka, tas jau nebija nekas ārkārtējs. Arī mani skolā, manu klases skolotāji ir klases priekšā lamājuši par idiotiem, stulbiņiem un visus kā sūtāmiem uz palīgu skolu. Un tanī brīdī, kad tu esi iekšā tajā vidē, tas likās pilnīgi normāli. Nu, jo tā visi dara, jā. Un tikai nomainoties, man liekas, paaudzēm, nu, mēs pamazām, nu, tā kā, jā, mēs sākam pieņemt, ka patiesībā tā ir vardarbība, un kas rada traumatiskas sekas.
Nu, piemēram, klausītāja Vilmums raksta, nez vai pašu speciālists ir tik perfekts māca saviem bērniem muļķības, ka biedēšana ar ķiršu dīkšanu, ja ēdīs kauliņas, rada traumas, tas taču kā joks normālās ģimenēs, veids, kā bērnam atgādināt, ka kauliņu norīšana var radīt veselības problēmas. Karina?
Nu, tad šeit ir tas jautājums, kas ir trauma un kas nav, ne? Tādus iekšējus pārdzīvojumus par to, ko mēs esam piedzīvojuši bērnībā, es uzdrošināšos teikt, ka mēs tam izējam cauri vairums, vai ne? Ka mēs atceramies, mēs izstrādājam tās lietas, ko mēs esam piedzīvojuši, nu, kaut kādas negatīvas situācijas, vai nu par, nezinu, slikti ir izturējušies vecāki, vai savukārt nav pievērsuši uzmanību, kas nu kurā ģimenē, un tad ir, protams, izteikt traumatiskas pieredzes arī, kur ir nu, darīts pāri, kur ir daudz, nu, tur ir skaidra vardarbība, ja, bet es, nu, es, protams, esmu klīniķis, es strādāju ar traumas sakām bieži vien, un tas, ko es varu teikt, kad ka pārdzīvojumi par to, kā pret mani ir izturējis, ir nav, teiksim, apdraudēta, tas, ko es sākumā pašā raidījumā teicu, par apdraudētu veselību vai apdraudētu drošību, apdraudētu kādu citu, teiksim, manu godu, ja, ja nav bijuši tādi izteikti apdraudējumi vai, piemēram, atstāšana novārta arī, tajā, arī tika minēta, ja, tad tādas interakcijas ikdienā, viņas var būt traumatiskas tādā, nu, tā kā šeit raksta arī daži klausītāji, ja, ka kaut kas, ko, kas pie mums, ar mums paliek visu mūžu, mēs mēģinām to saprast, mēs ļoti bieži saprotam, ir cevišķi, mēs ieguldam kaut kādu enerģiju, lai reflektētu un ieraudzītu savus vecākus vai to situāciju, kurā mēs esam, nu, tā kā ar pieaugušo skatu punktu. Un ļoti daudz no mums tiešām būs nonākuši līdz tai situācijai, kad mēs saprotam, nu, kad, nu, jā, kad mani vecāki man teica par ķiršu kauliņiem, tāpēc, lai, nu, regulētu manu uzvedību, vai, nu, kad mēs saprotam, tā kā arī no vecāku skatu punkti cevišķi, tā kā mēs paši kļūstam par vecākiem. Tas, ko, nu, kur pilnīgi skaidrs ir, ka, nu, tur, kur ir vardarbība, kas tādā klasiskā formātā, kur ir, ko mēs uzskatām par vardarbību, tur, jā, tas paliek, tas var atstāt ilglaicīgas rētas, kā es minēju, izmaiņas smadzenēs, izmaiņas visa veida reakcijās, teiksim, pie dzīves satricinājumiem, pie nākotnes, arī nākotnes perspektīvām, kā cilvēks veido savu nākotni, ko, kam viņi tic, ko viņi ir spējīgi. Tā kad, nu jā, traumatiskas pieredzes ir tiešām ļoti sāpīgas mums visiem, neatkarīgi no tā, vai es nezinu, arī tā kā, piemēram, es atvainojos diezgan ilgi runāju, bet tas koncepts par resilience, ja, kas ir tā izturība, rezilience, kas tā, kad pie grūtībām ir cilvēki, kuri spēj atgūties labāk. Pat pie tā koncepta tas nenozīmē, ka cilvēki ir vienmēr un visur izturīgi. Ir zināms, ka tā kā pēta ar rezilienci, tad tie cilvēki, kas ir izturīgi, viņi ir izturīgi uz konkrētām traumām, piemēram. Tas nenozīmē, ka pie citām traumām viņi varēs, cita veida traumām viņi būs tikpat izturīgi, piemēram. Ja? Tā kad, nu, traumas ir traumas, un traumatiskas pieredzes būtu tomēr jāsamazina, neatņemot, piemēram, ikdienišķu mācīšanos, kas bērniem nepieciešami, ja, kad ikdienišķi pārbaudījumi, ikdienišķas grūtības ir vajadzīgas, ja, bet traumatiskas pieredzes nav vajadzīgas.
Par to mēs arī turpināsim stāstu, tūlīt atgādināšu mūs, kas pie mums šodien studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un šodien pie mums studijā ir attīstības psiholoģi Latvijas universitātes profesore Anika Miltuze un bērnu slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārste Karīna Beinerte. Mēs tad runājam, kas tās bērnības traumas un kā tas ietekmē pieaugušo dzīvi. Un, piemēram, Anī mums rakst, tie pieminētie mūsu bērnības stāsti ir trakums, bet tagad esam otrā galējībā. Viss liekas radīs traumu, bijām ar vīru tagad divatā atvaļinājumā un māsa man prasīja. Un kā jūs to pateicāt saviem bērniem, vai viņa nebija sarūktināti, bāca, bet svarīgas ir arī mūsu attiecības. Ģimene primāri veido pāris. Jā, vai neesam tomēr ielēkuši tajā otrā grāvju pusē, ka tagad vecāki nepārtraukti jau filtrē, vai tikai manam bērnam šis neradīs kaut kādu traumu?
Tas nozīmē, ka vecāki tad ir ļoti trauksmaini, ja viņi visu laiku mēģina izfiltrēt, vai tikai šis nav traumatiski manam
jo
bērnam.
Jo daudz par šo runā un ir daudz informācijas, ka tas lūk var traumēt bērnus un tāda situācija un tāda un tāda un tāds notikums.
Mm-hmm. Es citēšu tagad savu kolēģi Diānu Zandi. Jo man liekas, viņai no viņas pirmās es dzirdēju, es nezinu, vai tas ir viņas izgudrojums, bet es dzirdēju šo te apzīmējumu būt pietiekami labiem vecākiem. Jo pilnīgi ir jāpiekrīt iepriekš lasītiem komentāram, ka nav ideālu vecāku. Ja, un, bet ir pilnīgi pietiekami, ja vecāki nu, tā kā cenšas būt labi vecāki. Atbildot uz to jautājumu, vai nav par daudz mēs necenšamies, ja? Vai mēs par daudz neuztraucamies, vai tikai tas nerada traumu, nu atkal es atgriezīšos pie tām bērna pamatvajadzībām, ka pamatvajadzība bērnam ir, nu, viņam piemērota vecumam autonomija, nu, tātad, ka mums ir jāļauj viņam pašam darboties, un es pilnīgi piekrītu kolēģei par to, ka grūtības nav jāmēģina bērni pasargāt no grūtībām, jo kā tad citādi, lai tas bērns iemācās, kā tās grūtības pārvarēt, kā lai viņš dabūna to pašefektivitātes izjūtu un tādu pārliecību, ka es tiku galā, bet noteikti nevajag viņam sagādāt tādas speciāli grūtības, jā, ar domu, lai rūdās, jā, lai kuļās, jā, jo arī cauri grūtībām jebkurš bērns un arī jebkurš pieaugušais, jā, labāk, veiksmīgāk iziet cauri, ja viņš saņem šo atbalstu no sev tuviem cilvēkiem. Ja? Tāda uztraukšanās, vai tas nav traumatizējoši, es nezinu, man šķiet vienkāršākais ir pajautāt bērnam, kā tu jūties ar to, ka mēs tagad aizceļojam projām. Un ja bērns saka, o, es tagad būšu bēdīgs un raudāšu, un tu man radi traumu, tad saruna ar viņu būtu droši vien tas pamatveids, kā skaidrot. Bet tu saproti, ka mēs gribam būt divatā, un bērni nav dumji, viņi saprot lietas. Ja? Un ja bērnam viņam saprotamā veidā nokomunicē, es nezinu, vai šim notikumam ir jāpārvēršas par traumu. Ir jāsarunājas ar bērniem.
Mm-hmm. Jā, Karina, jūs puses vēl piebilda.
Jā,
vai nav par daudz, vai ne? Un vai vispār var, piemēram, izaugt tā nepiedzīvojot nevienu traumu, nevienu traumatisku notikumu?
Bez traumatiskiem notikumiem var izaugt. Es gribu teikt, ka ir, bet bez pārbaudījumiem nevar izaugt. Bez dzīves tādiem dabīgiem pārbaudījumiem, bez tā, kad es šķiros no vecākiem, nezinu, 2 gadu vecumā ejot uz dārziņu, vai ka man skolā tur viss nenotiek pēc prāta. Vai tas jau gan bez tā nevar iztikt, bet bez traumām pilnīgi noteikti var izaugt. Un ir arī daudz, kas izaug bez traumatiskām pieredzēm. Bet dzīvē kādreiz tomēr nāks tas brīdis, ka nāksies zaudēt kādu mīļoto māju dzīvnieku vai ģimenes locekli, un tad kā vēlākos posmos var tas skart. Bet kas man nāca prātā, bija 2 domas, klausoties arī kolēģi. Bija tā, ka viens, kas nāk prātā, ir par audzināšanu, par mūsdienās to fokusu uz bērna, ka mēs esam bērna orientēti, bērna vajadzībām. Un tad tās mūsdienu audzināšanas prakses un tas, ko var atrast arī grāmatās daudzās, ir ļoti lielā mērā uzsver to, ka mēs skatāmies, kas bērnam patīk, kas bērnam nepatīk, un tad mēģinam tā kā pielāgoties un pielāgot vidi, viņa iziet no bērna tā kā skatu punktu, no bērnu vajadzībām, kas ir ļoti forši, kad viņi ir ļoti maziņi, bet ir kaut kādā brīdī, kad ir jau tie 3-4 gadi, sāk palikt 5 gadi, kad bērns varbūt trauksmaināks, tāpēc, ka daudz ko nesaprot, bērnam tās prasības no bērna arī aug, un var bērnam parādīties visādas pretestības, darīt lietas, ja, un tad tad mums ir jāpārvērtē, kas ir bērnu labākajās interesēs. Vai bērnu labākajās interesēs, kas viņam ļauj neiet uz dārziņu, tāpēc, ka viņam nepatīk sākotnēji un viņš raud, vai piemēram, izvairīties no kaut kā cita, kas īstenībā, nav līdz galam pat līdz pamēģināts, ka mēs, man liekas, tas ir zināms, kad bērnam ir ka tās prasības un tā audzināšana, ko mēs sniedzam, ir jāpielāgo vecumam atbilstoši. Un ir vecums, kurā tikai principiāli iziet no bērnu vajadzībām vairs nav palīdzoši, kad ir vajadzīgs vecāku kaut kāds spiediens, kaut kāda virzība, ka mēs ievirzam un virzam uz lielākas atbildības uzņemšanos, kad tiem pārņem pats kaut ko darīt un iemācās. Un kad aiziet uz pulciņu, piemēram, pat ja sākumā negrib un izrādās, ka beigās grib, bet ja neuzstāja, tad ja pie pirmās nē, tā kā vecāki ieklausās, tad varbūt tā, ka bērns daudz ko neiemācās. Ir prasmes, ko viņš pazaudē un var būt trauksmēnāks, tāpēc, kad nav uztrenētas prasmes būt nestandarta situācijās, neierastās situācijās, kaut kur, kur jāpielāgojas, kur vairāk jāpatrenē sociālās prasmes ar vienaudžiem. Ja? Vienmēr sakot, mēs pilnīgi noteikti varam par daudz pasargāt. Un otro domu es tagad aizmirstu, tā, kad es varbūt iedošu apakaļ kolēģiem un tā kā atcerēšos, tad došu vēl piebildīšu.
Jā, no tā es varu arī varbūt pakomentēt, ko mums klausītāji raksta, Vilnis raksta, man liekas, ka vecākiem tagad ir trauma, nedod Dievs, neizdarīs kaut ko tādu, kā bērns grib, vai arī vēl kāds vērotājs raksta, redzu, kā mazdēlu klases biedri savā starpā lielajās, cik bieži tad saviem vecākiem draud ar pašnāvību, ja nenotiks pēc viņu prāta. Kaut kādā ziņā, jā, vecākiem šis ir sarežģītāks laiks audzinot bērnu, iespējams, un arī bērni tagad ir zinošāki.
Jā, jo bērni jūtas gana droši paust savu gribu, negribu, bet jo es papildināšu vēl par tām vajadzībām, jo man šķiet vajadzība, tas nav bērna, es gribu, es negribu, man patīk, man nepatīk, jo tiešām ir ļoti būtiski tā kā saprast, kas ir vajadzīgs veselīgai bērna attīstībai. Kaut vai piemērs, ja mans bērns dīc čipšus, jo viņam gribās un viņam garšo un redz visi skolā ēd čipšus, bet es skaidri zinu, ka čipši nenāk par labu viņa veselībai, tad iedodot viņam čipšus, es patiesībā neapmierinu viņa attīstības vajadzības, es gluži otrādi, es viņus ignorēju, un tāpēc tur ir tā vecākiem privilēģija, tiešām izvērtēt un saprast, vai šis viņam nāk par labu vai nē, un es pilnīgi piekrītu, ka tāda akla sekošana bērna iegribām patiesībā nāk tikai par ļaunu, jā. Bet tas uzliek, protams, vecākiem stipri lielu uzdevumu zināt par bērnu attīstību, saprast, sekot līdzi, kas ir izaicinājums. Jā, un tas ir izaicinājums visiem, arī, protams, arī speciālistiem. Speciālisti nebūtu nav paši labākie vecāki, pat ar visām savām zināšanām, jo arī mēs nākam ar savām emocionālajām bagāžām un pieredzēm. Jā, tā kā, tas ir izaicinājums visiem.
Jā, bet nu tomēr ir bijusi tāda traumatiska pieredze, kas tā kā nāk līdzi un kaut kādās situācijās traucē un varbūt traucē veidot veselīgas attiecības, varbūt traucē veidot veselīgas attiecības jau savā ģimenē. Kā no tā tikt vaļā? Vai iespējams no tās bērnības traumas kaut kā atbrīvoties? Kā jūs ieteiktu, ir kaut kādi vēlamie soļi, kā jau kā pieaugušam cilvēkam uz notikušo? Paskatīties no malas. Un tikt ar to galā.
Dražiem kolēģi varēs par smadzenēm pakomentēt, kas tur notiek, jā. Bet tādā psiholoģiskā plāksnē es teiktu, ka noteikti jā, jo tas jau ir milzīgs solis, pirmkārt cilvēkiem vispār tā kā saņemties un sākt domāt par savām traumatiskajām pieredzēm, atpazīt, ka viens vai otrs vai trešais notikums ir bijis traumatisks, un to mēs arī šajos komentāros dzirdam, ka cilvēki
jā, uzrunājot šo tēmu, tas ir fantastiski, ka jūs šo tēmu uzrunājāt, aizdomājas, atpazīst, un tad, kad tu esi atpazinis, tad vēl tā, ka mēs solis droši vien būtu saprast, kā tas ietekmē manu tagadējo dzīvi, un tāpēc jau mēs esam pieaugušie, ka mēs apzināti varam pieņemt lēmumus, ko ar šo darīt. Un vajadzības gadījumā izlemt, meklēt palīdzību, iet pie speciālista, četināt šīs te savas pieredzes, jeb iet pie, nezinu, terapeita, lai mācītos jaunus uzvedības modeļus, jaunas disciplinēšanas stratēģijas attiecībās ar saviem bērniem, un ar to, man liekas, atšķirās pieaugušie no bērniem būtiski, ka mums ir daudz vairāk rīku, ko mēs varam tagad savā dzīvē darīt un mainīt. Ja, jo bērns bieži vien, nu, viņš nevar, viņam nav šādu spēju.
Nu, acīm redzot, speciālista palīdzība noteikti vajadzīga, ja tas ir bijis tāds, nu, dziļāks, traumatisks noteikums, bet te mums klausītāji vēl turpina šo aizsākto par tiem ķiršu kauliņiem, visiem ir ļoti iepticies. Nu, droši vien tas varbūt arī varētu nebūt tāds notikums, kur jāiet pie terapeita un tas jāšķietina, bet ja tas nāk līdzi, Karīna, kā jūs teiktu, kāda būtu tā stratēģija, nu, tad tiešām tā kā, nu, jau ar pieaugušā prātu paskatīties un varbūt arī pasmieties par to?
Nu, es pateikšu pirmkārt par tiešu koliņiem to, ka vairumam cilvēku vispār pat neatcerēsies šos salīdzinājumus, ja, bet būs cilvēki, kuri atcerēsies. Un tieši tā, kā arī kolēģi teica par to, ka tur, kur ir sajūta, ka tas ir bijis traumatiski, tur tiešām ir jādomā, un kur un kā mēs varam izstrādāt to traumu. Ļoti svarīgs ir koncepts par paaudžu traumu. Tas, ko mēs esam piedzīvojuši savā bērnībā, ļoti bieži būs tas, ko mūsu bērni piedzīvos no mums. Un tur ģimenes, kurās ir vardarbība un atstāšanas novārtā un izteikti traumatiskas situācijas un apstākļi, ir ļoti svarīgi, ka tie cilvēki, kas to apzinās, viņi saprot, ka tā ķēde ir pāraujama. Tas ķēdes posms, kur tas beidzās, varētu būt šeit, vai viņš var būt nākamajā paaudzē. Un tajā brīdī, kad mēs aiziesim, sāksim meklēt palīdzību terapeitus vai paši mēģināsim kaut kādā veidā izšķetināt un atrast veidus, kā izmainīt savu uzvedību, lai mēs nenodotu traumas saviem bērniem, tad tas ķēdes posms var tikt pārauts un trauma var neturpināties.
Vecākiem ir jāpiedod par pāri darījumu. Nu, šādi izvērtējot, izšķetinot, saprotot, kāpēc.
Tas noteikti ir ļoti palīdzoši, jo kamēr tu neesi piedevis, tu esi iesaistīts. Bet tas nenāk viegli, un tā ir liela māksla, jo piedošana neparedz, ka vecāki atzīs savas kļūdas, atvainosies vai kaut kā mainīsies, bet tas ir, nu, tāds iekšējs stāvoklis, šī piedošana. Tas noteikti palīdz izstrādāt šo traumu.
Mhm. Karīna?
Es pilnīgi piekrītu par piedošanu, ka tas ir kaut kas tāds, kas palīdz atrisināt varbūt to iekšējo saspringumu un varbūt to traumas sajūtu, ja, ka viņa vairs nespiež. Es varu padalīties vienkārši no savas pieredzes, ka tajā brīdī, kad es varu izraudājos par savām attiecībām ar vecākiem vai tas, kas man bija bērnībā, tajā brīdī man atvērās enerģija, es varēju veltīt savu enerģiju citām lietām, vienmēr sakot, es varēju sākt kļūt par sabiedrībā, teiksim, ieguldošu cilvēku, jo man šī problēma bija atrisinājusies, ja? Tā tad ir kaut kas, kas tā kā nogulstās, viss tā ir pagātnes lieta, es tagad varu skatīties uz priekšu, un tas ir tas, kam procesam noteikti ir vērts iziet cauri.
Nu jā, ja jo šo nepiedzīvo, neizdzīvo, tad tas iet tomēr līdzi visai dzīvē, vai ne?
Nu jā, viņš tā kā uztur to pēc traumas, to trauksmi, jā.
Un es gribētu beigt ar klausītāju Dana rakstīto ļoti vienkārši atbildi ar ārkārtīgi sarežģītu izpildījumu par to, kā būt veselīgā ģimenes vidē. Psihoemocionālā inteliģence, briedums gan individuāli, gan bērna, gan pieaugušā, gan ģimenes kā kopienas līmenī. Ja mēs spētu šo ieviest mūsu ģimenēs, tad tik daudz negatīvo ietekmi, tā skaitā vardarbību, radītās traumas būtībā izzustu, kā arī būtu daudz citu citu ilgtermiņu iegūmu. Bet tas nav viegli. Esmu 80. bērns ar visu tam laikam pienākošo klasiku. Un tagad man ir 45, un tikai tagad es sāku apgūt, cik būtiski ir tas, lai ģimenē būtu minētā emocionālā inteliģence. Visam ir jābūt cilvēciski, veselīgā līdzsvarā, grāvji ir abās ceļu pusēs, bet arī ceļš ir gana plats, ir tikai jāgrib un nedaudz arī jāpiepūlas, lai noturētos uz šī dzīves ceļa. Paldies, Danam, par šādu raidījumu noslēgumu, saka raidījumu producents Armīta Kolāte, Ivete Svēniece pie skaņu pults un es arī Mairidze Notiņa. Un no mums visām tiešām liels paldies studijas viešņām, attīstības psiholoģei, Latvijas Universitātes profesorai Anikai Miltuzei un arī Bērnu slimnīcas, Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārstei Karīnai Bēnertei. Un paldies jums, ka klausījāties. Lai jums laba diena!